Skrējiens notika agri no rīta, lai nebūtu tik kars, bet tāpat jau ir tāda diena ir iesilusi un stadijā nozējot uz segumu, tu jūti, ka no apakšas nāk tāda sutiņa. Bet skrējiens izdevās labs, kā ar treneri bijām runājuši un vienojušies gan par taktiku, gan par laiku. Jutos komfortabli, izdarīju savu darbiņu, kas bija šodien jāizdara. Esmu ļoti priecīga par paveikto. Tagad jāatpūšas, jāgatavojas jau rītdienai. Rītdien startēju 5000 metros tikai vakarā pēc 7. Un tad jau laiks būs netik karsts, un jā, redzēsim, kā skriesies, kā viss izdosies. Jā, pēdējā aplistā brīvi plaši, ieklausies savā ķermenī, jo jāsaprot, ka viens ir karsts, ir agrs rīts, un rītdien tāpat ir jāskrien 5000 metru distance, kas ir daudz garāka, kur arī ir jāaptērē ļoti daudz enerģijas, un mērķis bija izcīnīt šo titulu, un es to izdarīju, un tad es beigās to nespiedu, un ieklausies tiešām ķermenī, un tā brīvi plaši, nu cik nu brīvi sanāca, izdarīju savu darbiņu. Tad ir lielāks mediju uzmanība, ja runājam par to tevi intervē, veido ar tevi tādus sociālos tīklos rullīšus, un tas ir ļoti patīkami, ka, tāds, ka tas ir, tu redzi tās emocijas, tu redzi to skrējienu, ir forši, ir cilvēki nāk runāties, tas ir tik, to es kā sportists pirmo reizi izbaudu, un man tas ir liels pārsteigums, kad kāds grib ar mani aprunāties, apsveic, un esmu ļoti pateicīga šiem cilvēkiem, kas nāk un ar mani aprunājas arī sportisti, kad grib ar mani pat atsildīties kopā, tas liekas tik wow, jo nu, es to tiešām tā, ka sāku trenēties, ka maza meitene necerēja, ka es varēšu tik tālu uztrenēt savu ķermeni un izcīnīt to, ko es šobrīd esmu izdarījis ar smagu darbu, ar ticību sev. Un paldies manam trenerim un atbalstu komandai, kas ir katru dienu kopā ar mani.